Ýetler adatly radio. Düýňe sagalyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 7-nji noýabr hepdeniň şenbe güni. Mejlis programmamyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyna bagyşlanan ýörüýi tösekötdeşdigini dinlemäge çagyrýar. Programmanyň kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Fransuz mediyası geçen hepte Müsir'de yıkılan Rus çorunun kara kapırcağının mağlumatlarına göre onun birden uçuşun ortasında ilkenç partlı mesasında yıkılanlığını yazıyor. 6. Noyabr'da kavarlarda eğer tasdiklense uçorun bomba esasında yıkılanlığının ilkinci delilinin peyda olanını kaydılıyor. Odal bu uçorun bomba esasında yıkılan olmağının ehtimarlı kaydılıptı. Frans 2 tebe uçorun kara kapırcağının mağlumatlarından kavarlı ordeyine uçağa salgılanıp uçor vaktinde partlama sesinin ayıl sayıl estirenliğine ediyar. Emma Fransiyanın hadiseler derine uğulluğu AP kavar kulluğuna bu kavar tasdiklap bilmeceğine aydıptır. İslam devlet topor Demirgazık gününe gor Siriyede 37 sani Assiriyel Hristiyan yaşulusunu azad etti deyip gözöktü topor havar veriyar. Assiriya adam hukuklar topor yefirlerin köpüsü yaşulu adamlar 7. noyabrda Tel Tamer şehrine dolanıp gelenliğini onların sağlık yağdaylarının kovduğuna ediyar. Siriyanın adam hukuklar observatoriyası onların azad edilme için Arap tirelerinin yaşullarının cengçilerle gepleşip arasılık edenliğini havar veriyar. Boşadılan zamunlar fevrarlı Habur sevtinine İslam devlet topor tarafından 200'den uğrak Assiriyalı Hristiyan yesir alınanına tutulupdu. Birleşen Ştatlar Gürcistan'ın bir suğudunun yuğurdun en ulu karası televizyon stansiyasının yuvalbaşılarını çalıştırmak kararı boyunca aladasını bildirdi. Sudiya 5. noyabrda Urustavi 2 televizyon stansiyasının yokarı yuvalbaşılarının yerine vilayet administratorlarını belirlemek hakkında karar çıkardı. Bu administratorlar bir biznesmen tarafından belirlenilip hükümetle yakın katnışıktaki adamlar olup görünüyor. Devlet Departamentinin sözcüsü John Kirby 6. noyabrda demokratik cemiyette tankıydı pikir hızulandırılmalı yuvasadılmalı değerler dedi. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Hitaýyň we Taýwanyň prezidentleri iki tarapyň liderleriniň arasynda 60 ýylda geçirilen birinji sammitde elleşip görüşdi. Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen Taýwanyň prezidenti Ma Ying-jeou 7-nji noýabrda Singapurda ýapyk gaplaryň arkasynda bir sagatlyk gepleşip geçirdi. Hitaýyň prezidenti Xi Duşuň başynda Hitaý we Taýwan bir maşgala boldy diýdi we olaryň biri-birinden aýrylyp bilinmejekdigini aýtdy. Ma Taýwan mowulunyň üstünde paragatçylygy berkitmekden uralýanlygyny aýdyp gatnaşyklaryň ak gürek gullugy, akyl paýkasa hemde sabyrlylygy esaslanmalygyny öňe sürdi. Bu gepleşikleriň başlananyny warda kawar Taýwanyň Hitaýa garşy çekişmeleriň möwjüp galmagyna iterge berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paraxorlugyň korrupsiýanyň artdyryp ýazmalaryň ähli görnüşleriniň öňüni aljakdygyny aýtdy diýip türkmen telewizioniýeti habar berýär.
Paraxorlugy, korrupsiýany arttyryp ýazmalaryň ähli görnüşlerini kanuna laýykda berip öňüni aljakdyň ministrlikleriň we pudyk edaryň ähli ýolbaşlaryna ýendirýärek hem duýdurýar.
Türkmenistan'ın baş prokuraturasının Levap vilayetinin kevri etraf hakimlerinin işi boyunca geçiren derneğilerinin neticelerine göre, Prezident Berdimuhammedow Sayed etrafının hakimini eyleyen vazifesinden boşattı. Ol baş prokuror Amanrat Khalifun hükümet maslahatında veren hasabatına göre, paltıygın mevsimini arttırıp yazmalara ve beyleki düzgünlü olmalara yol veriptir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy noýabrda topuk, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmenistanyň içinden geçýän böleginiň gurulşygyny başlamak barada karara gol çekdi. Bu iş şeýlede geçirjisiniň kömekçi ýeri sulgamlarynyň taslanmalaryny dömek türkmen gaz we türkmen neft gurulşyk döwlet konsernlerine tapşyryldy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, topuk geçirjisi ýylda 30 milliard kubmetr gaz geçirmek kuwatyna ege bolar. Gurulşyk işlerini 2010-njy yılın dekabr ayına başlanıp 2018 yılın dekabrını ulanmağı dol tayar edip tavsırmak belirlenliptir. Orsiyetin ol hükümetli ot ministri Mikhail Lesin Washington'a yürek tutkoyundan yok oldu deyip 6. noyardaki metli ot havarlarına ediliyar. Ol bir zaman Kremlin kontrolünün hakkal prom medya lehengine yol basılı edipti. ABC News Rus ve Amerikan resmilerine salgılanıp 57 yaşındaki Lesin'in 5. noyarda Washington'daki Mihman Han'ı tovundan öl tapılanına ediyar. TAS ve ABC polisiyanın hiç sur başkalarına tapmanın emma bir ölüm boyunca resmi derine uysini başlandığını haber veriyar. Kevr Amerikan kanunçuları Lesin'i 1999 yılın 2004 yılı senli ortiyetin metduot ministri olanına karısız medyani senzura sezavar etmekte ayıplaptı. Ol 2013 yılı Gazprom Medya Holding'in başlığı oldu ve sonki yıl maskala sebeplerine salgılanıp iyisten çekildi. Abasa'nın bir senatörü 11 ay odal Adalet Departamentinden Lesin'in bir kanun fondları ulanıp Los Angeles'te milyonlar doları duruyan zayları ne edip satın alındığını derinlemeyi talep etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurlar sizi yoksa Anna Urvan tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbette akısına hoş geldiniz. Heptelik yürüyte programımızın çayında bugün biz Birleşmiş Statların Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Azya eden seferi ve bunun neticesinde Birleşmiş Statları Merkez Azya katnaşıklarının geleceği var edip kralışar. John Kerry gurun gidiyen regiona haysi maksatları gözünde tutup gitti. Onun seferi ne derecede çoğulu oldu? Seferin edil hedir kıpırtat amel açılmanın ne hili ehemiyeti var? Yine meclisin şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için. Meclisin şu günkü mihmanları Birleşmiş Devletler'in Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özel elçisi hazır Rand Corporation İdaresi'nin yukarı ilmi işgari William Courtney, Human Rights Watch kuramasının Merkez Azya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow, Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşmiş Devletler'in dışarı yurtlardaki Harbi Vazarı adlı kitabın autörü Dr. Alex Cooley. Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Koli, Cenab-ı Kerim'in Merkez Azya'dan seferinin ulu ehmiyeti var. Belirleyip geçtik, Birleşmiş Devletler'in devlet sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parayı bundan 23 yıl özel amel aşırılıptı. Birleşmiş Devletler bilen şeyle yukarı dereceli duyuşukları Merkez Azya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen iyi giderli amel aşırılmıyor. Cenab-ı Kerim, hazırki doğru, haysi maksatlar bilen Merkez Azya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimse bu saparda gurrunu gidiyan tevit bilen bar olan gatnaşıkları täze jan berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitdi bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyny üst çekçek boldum kadyýar. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Azya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler orta atıldı. Cenab Kerry'nin saparının esası maksadı ABŞ'nin Uganistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını aşkar etmekten varat buldu. ABŞ'nin sevit bağıtında məlum eden kevri inisasivaları hem buna güve geçiyarım kadiyarın. Washington hedir yüpek yolu proyekti değil yanından has köp cemiyetçilik ötüşü üns verip adam kapitalının kamilleşmeğine ipin edip başladı. Bunların ahlisi elbette kuvve, emma bu tağallaların ABŞ merkezi az evlen ozal kısiyalı kıdıklanmaz diyen düşünceni özgertmek için ne derecede yeterlik bolcaktığını doğrusu bilmeyarın. Yönümenin fikrimce bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the U.S. is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney, John Kerry'nin hazırki saparı Birleşmiş Devletler'in özelki devlet sekreterlerinin saparından neyme bilen tapavutlandı. Kerry'nin öz saparının devamında eden çıkışları ve regionun devlet başlatanları bilen geçiren duyuşuklarında ara alıp maslahatlaşılan temaları gözünü tutup kurun verirseniz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, There's a lot of concern in the region.
Yani doktor Kulleyin hem belläp geçýäli, NATO güýçleri Owganystanyň dol çekilenden soň Abasha Merkezi Aziýa sebitine has az üns berer diýen pikirdir garaýşlar bar. Olarlar NATO-nyň Owganystanyna goşunlaryny gerekli serişdeler bilen üpdin etmek üçin Merkezi Aziýany hem özüne alýan demirgazyk koridor diýilýän transport ýoly barada gepleşikler geçirilýärdi. Sol wagtda Merkezi Aziýanyň daşyndaky güýçler hem ýeti özgörüşleri sezewar boldy. Russiýanyň ykdysadyýeti pese gaçdy. Hatayın iqtisadiyyeti qoğuşok tepkinler bilen olsa da özgörmegin dowam etdirýär. Netijede Günwatar Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen gatnaşyklary saklap regionyň döwletleri üçin deň agramyrlyk mümkinçiliklerini berýär. Bu deň agramyrlygy Abasha-nyň Moskwa ýa-da Pekin bilen güýç urunnaky bäsleşigi diýip düşünmeler.
Bruce Edil Stemodan gepleşken odal özara görüň edipdik. Sizem bu barada qaýyqaraşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
Burun 1990-njy ýyllarda döwlet sekretary sewte sapar edenle Amerikanyň Birleşen Ştatlary region bilen has köp özara gatnaşyklary üstürme uğruna hereket edipdi. Bu regionyň ýurtlary bilen diň awr özara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bilen çäklenmän, eýse gurrunyň gidýän döwletlerde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak tagallarlaryny hem öçün alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň uğru bir näme ütgödi. Mundan beýleki region bilen hyzmatdaşlyk Owganystan nukdoy nazarından alınıp barlı. Min pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette bu 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýa. Inniden beýlek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owganystan kesitleýiji faktor bolmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yali, hedir ödara umumi vekvitlerin esasında katnaşıklara tazı mani mazmun verilecek bonunya. Sebebi, o zolku keskitleyici hasaplanan yağdaylar hedir gün tertibinden dolu ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçilige diyen quramanı yakından gıdıklandırıyor. Meselem adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekretarının hedirki sapari ozalıklardan nemi bilen tapavutlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri haklı görmeyeseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meniň gepleşigimizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerin sapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerin bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnaşyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerry tejribeli we güýçli diplomat hukmunda bilinýär. Ol juda çylsyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň kündünde durýar. Emma Merkezi Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy gözüňinde tutulandy. Onuň bu saparyndaky çemelesisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Howa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda siýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç hili berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunyň widan ýurtlarynyň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerinin bu taparyndan has köp jeňmeçilik tykyslara garaşdylar. Kerinin Nazarbayev institutunda eden çykysy hem has umumy, has mulaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stebu belliklerini elbette devlet departamentinin berjek jogaplaryny eşitmek diýsen gyzykly bolardy. Emma Qinan sakta devlet departamentinin wekili aramyzda ýok. Şellikde siz ilçi Kortni, siz devlet departamentinin ýokary derejeli öňki işgäri hökmünde Stebin aýdanlary bilen näderejede alalaşýarsyňyz ýa-da alalaşmaýarsyňyz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia.
Hawa adam hukuklarının merkez Aziyadaki yağdaylar eyyem uduk vaqtdan beri çısırımlı bolmagyna galýar. Men Kerry'nin Heather kitaplarının neticesinde adam hukuklar meselesinde uly öňüdüşikleriň boljakdygyna Karaslan nuvaradaki tamarları eşitmeyenim. Gaytan tersine devlet departamentinin mağlumatında kopsurluk ve iktisadiyet puğduğuna hizmettaşlığa has ehemmiyet verilecektiği meyalim edilipti. Sovet liderleri bilen hem ikiçak dostluklarda siyasi soruların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli apkeşlik gün vatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region EM Cook Walton where Siasta Aydan durgunlugu turadi.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Bruce. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanlığı devam ettirefim geliyor. Eğer de Kerry'nin safarına hukukçuluk ve iktisadiyet meselelerine has köp üns verilen olsa, onunla şu dağıtlara üns çekmemiz gerek. Sevitin hukukçuluğunu Rusya öz üstüne alıyor. Hıtayım iktisadı taydan regionu köp maliye yatırdı. Bu yağdaylarda Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının alıp bilecek galatının bağırdığını çaklamayan, eğer de Washington adam hukuklarının yağdayını has bir berk görünüşte gol olsa, o ne meytirir?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ'nın ve Avrupa'nın en çeme kılıklanma bildiriyen yağdayları var. Kadardaki enerji resursları, o vansanın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So, Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem goşşak taatlarım bar. Bu yerde umumy fonda bolup geçýän käwir ýagdaýlar hem göde iler. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Awganistandan çekilmegi. İkinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döwrep biljekdigi baradaky hawatyrlanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun meclis adlı heptelik keplişini dinleyersiniz. Programımızın bu sanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin yakında Merkezi Aziyadan safarı ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşen Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki öngülcüsü William Courtney, Dübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlakçısı Steve Sivertlu, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
İlç Kortni araketmeden uzalqı gürüngmizi sevilen devam ettiresim geliyor. Devlet departamentinin resmileri bilen olyada bu meselelerinin beylik yurtların yolbaşçıları bilen geçirilen doğuşuklarda gozgalıp gozgalmanlığı sorulanda adetçe olur bu meselelerin iki çek doğuşukta gürüng edilenliğini aydıp cevap veriyorlar. İlç Kortni siz şeyle iki çek doğuşuklara inçeme gedek katnaşan adam hükmünde İki çak duşuk dilinde nemenin gözünde tutulanlığını bize görün birerseniz. Bu duşuklar ne hil geçiyor?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ya da devlet sekretarı meselen umumur yağdaydı ya da takip görünüşte kol koyar. Meselen Sovet devirleri sakırın ve beyleklerin yağdayları şu görünüşte kol kolupti. Neticede gururun gidiyen adamlar sonu bilen adat edildi. Eğer de onların meseleleri açık kol kolun olsa Sovet liderleri kesirlik edip bıçağı kırışları duruşlarından geçirip bilirdiler. Dasar kömök vardaydılarını gelin bir tarafta Ukrayna'nı ve Gürcistan'ı beylek tarafta hem Merkez Aziyan'ı koyup dengeştirme geçirelim. Günvatar Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın demokratik reformlarını ulmuktarda pul teri istelerini veriyor. Bunun sebebi hem bağır olan kıyınçılıklara karamazdan bir yurtlarda demokratik kımmatlıklar uğruna tağalla edildi. Ama Merkez Aziyan'ın devletlerine gedek gelenine on çoklu ulke himayet verilmiyor. Benim fikrimce bu olur Sovet Respublikalar için bir duyduruş formalı mukadi yarın. Dışarıdan verilen himayet değişli yurtlardaki demokrat yurunu görkodilen tağallalara bağlı oluyor. Başka yağdaylarda himayet çayaklı oluyor.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer böyle olsa... Neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üst verilmedi. Bu yurt Sovet'in beylik devletlerine karanında demokrat cevabatından ha söndü. Eğer de demokrat uğruna tağalla edilse, Amerika'nın Birleşik Devletleri'yle kuvvet naşıklar olur diyen olsa, Kırgızstan'a Sovet'in beylik devletleriyle dengeştirilene has köp üst verilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Well, generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kırgızstan'ın demokrat yurunu görkoden tağarlılar için Günvatar tarafından ona ayrıtın üns verildi. Ama Kırgızstan'ın öngü güçlükler ile birlikte köp iyi etmeler hem oldu. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ötüşü değil.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу жерде Сахаровның ягъдайы белән кабер деңестермәләре китерәсем әйләр. Түркменстанда ва Өзбекстанда сиясәт сорларының ягъдайы күзгыйны булмагына галлар. Ува оларның мәсьәләләре ике чак дусыкларда гозгылды. Безнең бу арада мәгълүматларыбыз бар. Әмма ядыңызда дүсте президент Рейган өзенең сапарларының берендә хут өзе Сахаровның янына барыпты. Ул дипломатик дилдә диссидентләр, мин сезнең билендерен. Бу минем өчен идел Кремль, Горбачев белән катнашыкларым ялы мөһимдер, диде. Бу сапарыңда уамында һәм сәйле исәрәтләре идеп булырды дигән карайса йыккын әйтәрен.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşmiş Statlar ya da Devlet Departamenti, bu ikisinin arasındaki din ağramlılığı nehil uğramalı?
The balance depends on the country. It depends on...
Bu din ağramlılık gururunu diyen yurda bağlı olur. Abbasan'ın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri ve avatta değişiklikte kovvat nasıkları yolu koyuldu. Ama regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli gururunu diyen yurtlarda bu uğur oyuncu yakın nasıkları oranıştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Kortney, men merkezi Aziyalar bilen gürleşimde olur köp halatta demokratiyanın nämediğini bilmeýärdiler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce berýän manasyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanın Birleşik Devletleri bu sebitin ilatına hakiki demokratiyanın nämediğini, onun gummatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tagalla etmeýär. Мен Фергана жүлгөтүндәге адамлар белән сөйкөттөш боломдо, олар маңа демократия бу сәйтте өллү, оның келжеги юк, демократия бизде эшлемәй дептиләр. Мен оларга демократияның нәмәдеген түшүндүрәчәк булып җан иттем. Мен фикримчә, Американың Берләшмә Штатлары Мәркәзе Азия режимләренең демократия бергән кефитлемәсенең дөре дәәрлеген ва демократияның эш юлында илата нәһили бәхетләре бергәнен айдыңлаштырма урынына исләр алып бармалы. Булмаса, хәзер Мәркәзе Азияда безнең хөкүмәтләребез бездә демократия бар дия. Без нәм өчен Американың Берләшмә Штатларының демократиясына гулок кабартмалы дигән төшүнчә бар.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hopsuzluk ve adam huquqlarynyň deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam huquqlarydyr ve adam huquqlary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Tajikistandaky adam huquqlarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ýa-ni ençe ýüz adam tutulýar. Bu tutuş yurdu təsir edýär. Grazdansyl kursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda howpsuzlyk hem üpsün edilen däldir. Men jenap Kerriniň häzir saparyny diňe bir tanqidlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim elýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklaratsiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights. They're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerriniň saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçdik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazancy hakda gysgaçyk görüň beräýsiňiz, Dr. Koly, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake the...
Menim kirimse Kerry Uganistandagy kampaniyadan soň ABŞ-niň sebitde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine tapar etmeginiň özü hem iýen bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşy simboliki maňzam bolýar. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerry'nin saparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ilalysyklaryň mazmunu barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerinin Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň sebitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry sebitdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uloýun diýil ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny mälim etdi. Gaýtan tersine ABŞ sebitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliginiň näýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelaryň ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
They want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koly, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory, Steve Sewertlo, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy, Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çäbedýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany Yeni bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkulary Duşyança hoş sağ olun.